VOA.
Oromia bakka tokko tokkotti ajajni mana murtii akka kabajamuuf olaantummaa seeraa akka mirkanaa'uuf qaamolee dhimmi laallatuuf irra deddeebiin waamicha dhiyeesse deebii quubsaan arganne jechuudhaan koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa baasee jira. Dhiittaan mirga namoomaa lammiilee irratti akka hin jabaanneef xiyyeeffannoon itti kennamuuf sirreeffamuu qaba jedha koomishinichi. Ibsa kaleessa baaseen kan kana dubbate koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa namoonni manni murtii aanaa magaalaa Jimmaatti ban akka hiikamaniif murteessee ture Mohaammed Deeksisoofaa anga yoonaa akka hiikamiin eeree jira. Gama biraatiin eega ibsi koomishinichaa bahee booda kanneen Jimmaatti dhaman sana keessaa daayireektarri koominikeeshinii yuunivarsiitii Jimmaa Dr. Wandimuu Laggasaa eega manni murtii murteessee guyyaa 4ffaatti arra gallakkisamuu isaanii abukaatoon isaanii beeksisanii jiru. Tsaahee Daamxoo Finfinnee irraa gabaase.
Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa akka ibsetti ajajni mana murtii kabajamuu dhabuun baay'ee yaaddessaadha. Sababa adda addaatiin mana hidhaatti kan argaman namoonni hedduun manni murtii wabii yookaan ammoo bilisaan gadi yoo dhiisu poolisiin ammoo ajaja sana kabajee hiiku dhiisuun Oromiyaa keessatti amaleeffatamaa akka dhufe ibseera koomishinichi. Obbo Imaad Abdul Fattaa gorsaa mirga namoomaa koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaati. Ajajni mana murtii fi olaantummaan seeraa akka kabajamuuf qaamolee dhimmi ilaallatuuf si'a baay'ee waamicha gooneerraa fi jechuun ibsu.
Hidhamtoonni iddoo garaagaraatti haala ajaja mana murtii faallessuun hidhaa irra jirantu jira. Bakka garaagaraatti hidhamtoonni kun hundi isaanii akkaataa seerri ajajuun olaantummaan seeraa kabajamee ajajni mana murtii kabajamee hidhaarraa haa hiikaman waamicha godhuu jedhu gochaa turre irra deddeebine. Ammas rakkoon sun hin furamne. Namootni manni murtii akka hidhaarraa hiikaman ajajni kennameef wabiin eegameef galmeen isaanii cufameetu akka gadi lakkifaman ajajame. Hedduun isaanii ammas mana hidhaatti jiru. Ajajni mana murtii kabajamaa hin jiru. Ammas eegnee nuti kan jennu ajajni mana murtii haa kabajamu, namootni kun gadi haa dhiifamanidha kan jennu ammas irra deebine. Kanaan duras dhimma hidhamtoota Mohaammed Deeksisoo fi hidhamtoota isa fakkaatan hedduun hidhamanii magaalaa Jimmaatti hidhamanii jiran ilaalchifnee akkaataadha ajaja manni murtii kenneen manni murtii kabajamee hidhamtoonni kun akka gadi lakkifaman waamicha goonee turre. Haaluma walfakkaatuun isaan qofa osoo hin ta'in hidhamtoonni iddoo garaagaraatti haala ajaja mana murtii faallessuun hidhaa irra jirantu jira. Wanti fooyyee jiru jechuun ni danda'ama gabaabumatti.
Keessumaa olaantummaa seeraa kabachiisuu waliin walqabatee naannoo Oromiyaatti koomishiniin poolisii Abbaan Alangee waliigalaa Oromiyaa fi manni murtii waliigala Oromiyaa rakkoolee mul'achaa jiran irratti tarkaanfii sirreeffamaa akka fudhataniif waamichi taasifamaa fi turuu obbo Imaad dubbataniiru.
Rakkoo olaantummaa seeraa gaafii guddaa keessa galchaa jirudha. Baratama ta'aa jira jechaadha. Namootni miidiyaa irratti hin beekamne, maqaan isaanii kan hin dhahamne, access kan itti dhorkatamne, dubbisuu kan hin dandeenye namoota hedduutu jira mana sirreessaa keessa. Manni murtiis hin beeka. Manni murtii waliigala Oromiyaas dhimma kana seriously fudhateetu qaama waliin dubbachuu qabu wajjin dubbatee dhiibbaa godhuudhaani. Namootni kun akkaataa ajaja mana murtiitiin hidhaarraa akka hiikaman gahee gama isaa bahuu qabaadhaan kan jennu. Kuni olaantummaa seeraa gaafii guddaa keessa kan galchaa jirudha. Bilisummaa mana murtiis gaafii guddaa keessa wanta galchaa jirudha jechaadha.
Tibbana magaalaa Jimmaatti hidhamanii kan jiran Mohaammed Deeksoo fi namoonni kanneen biroo lama yeroo lammaffaadhaaf manni murtii mirga wabiin akka gallakkifaman murteessee fi osoo hin hiikamin hafuu fakkeenyummaan kaaseera. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa. Abukaatoon namoota kanneenii obbo Obsinaan Girmaa akka ibsanitti maamiltoota isaanii manni murtii akka hiikamaniif erga ajaja dabarsee har'a guyyaa 4ffaadha. Har'a namoota 3 keessa Dr. Wandimuu Laggasaa hiikamuu abukaatoon isaanii ibsaniiru.
Amma har'a akka wanti haaraan jiru Dr. Wandimuu Laggasaa har'a akka gadi lakkifama murteessanii bahee gara mana isaatti deebi'eera jechaadha. Jarreen kaan agaamaaf hin baane isaaf garuu wabii dabalataa manneen murtii wabii ofii jedhee ture. Wabii dabalataa qarshii 6,000 achuma dhiyeeffate kan namaa jechaadha. Akka kanatti dha kan inni ba'e. Bakka tokkotti wabii mataa ofiitiin haa baane lakkifamanii kan jedhu ajajee ture. Ajajni sunis gaafa
Dhimmoota Komishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa kaase irratti ibsa dabalataa gaafachuudhaaf abbaa leenjii waliigalaa Oromiyaa fi mana murtii waliigala Oromiyaa irraa deebii argachuuf carraaqqiin taasise har'aaf milkoofni. Kanaan dura dhimma kanarratti yaada kan kennan dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa manni murtii ajajni isaa hojiirra hin oolle qaama raawwachiisuu didirratti tarkaanfii fudhachuu ni danda'a jechuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerraa.